duke u kërkuar udhëheqësve të Ukrainës që të tregohen të hapur ndaj negociatave me Rusin me qëllim gjetje në një zgjidhje diplomatike. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se është i gatshëm për bisedime të sinqerta të paqes me Rusin, por me disa kushte që do të përfshinin kthimin e kontrollit të Ukrainës mbi territoret e saj dhe sjelljen paradrejtësisë të autorëve të krimeve të luftës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se Rusia mbetet e hapur për bisedime, por se ka të pamundur të negociojë me Ukrainën për shkak të refuzimeve të saj. Disa vëzhgues të situatës thonë se është koha që Rusia dhe Ukraina të sillen në tryezën e bisedimeve. Charles Kapçën nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thot për ekspozen se lufta në Ukrainë është duke u përshkallëzuar me ritëm të rrezikshëm dhe se të gjitha palët përfshirë SBA-n duhet të angazhohen në gjetjen e një fundi diplomatik.
I do worry about a war that continues to cause death and destruction.
Unë jam i shqetësuar për një luftë që vazhdon të shkaktojë vdekje dhe shkatrime, për një luftë që përbën rrezik serioz të përshkallëzimit. Ne nuk jemi edhe aq larg luftës midis NATO-s dhe Rusisë dhe unë mendoj se ne duam ta shmangim këtë. Po ashtu, shohim efekte afatgjate politike dhe ekonomike të luftës në të gjithë botën. Mungesa ushqimesh, inflacion, çmimet e larta, rritje e mundshme e populizmit në Evropë. Pushtetin në Itali tashmë e ka marrë një qeveri e ekstremit të djathtë. Andaj duhet të mendojmë për kohën dhe rrethana të një fundi diplomatik.
I do think that we should be thinking about the timing and the circumstances of a diplomatic endgame.
Në Ukrainë, pavarësisht bombardimeve gati të përditshme, disponimi është ndryshe. Një sondazh i opinionit i bërë në fund të tetorit nga Instituti Ndërkombëtar i Sociologjisë në Kiev ka treguar se 86% e ukrainasve të anketuar mendojnë se vendi i tyre duhet të vazhdojë të luftojë dhe jo të bisedojë me Rusinë. Sipas sondazhit, vetëm 1 në 10 ukrainas mendon se palët ndërluftuese duhet i fillojnë bisedimet, edhe nëse paqja nën kupton koncesione territoriale. Kapçën nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë thotë se tash për tash as Ukraina, as Rusia nuk janë të gatshme për bisedime për shkak të sukseseve që mendojnë se mund t'i arrijnë në fush betejë, por sipas tij situata mund të ndryshojë së shpejti.
Well, usually you see a move from the battlefield to the negotiations.
Zakonisht lëvizja nga fush betejë në tryezën e bisedimeve ndodh kur palët raskapiten, kur ka ndonjë ngërç ose kur vlerësohet se nuk mund të arrihet më shumë përparim duke luftuar. Nuk jemi ende në këtë pikë, por mund të pritet që me fillimin e dimrit palët të thonë se e kanë të vështirë të luftojnë për shkak të borës dhe të ftohtit dhe ndoshta duhet të shqyrtojmë armpushimin.
Given the snow and the cold, maybe we should explore a ceasefire.
Muajin e kaluar 30 ligjvënës demokratë të dhomës së përfaqësuesve i kanë dërguar një letër presidentit amerikan Biden, duke bërë thirrje që të ndryshojë strategjinë e tij ndaj luftës në Ukrainë dhe të kërkojë negociata direkte me Rusinë. Letra megjithatë është tërhequr pak ditë më vonë për shkak të kritikave të furishme që ka shkaktuar në mesin e kolegëve të tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se çështja e negociatave me Rusinë varet nga vetë Ukraina. Ai ka thënë se SBA-ja nuk do t'u tregojë ukrainasve se çfarë duhet të bëjnë.
That's up to the Ukraine.
Varet nga ukrainasit, asgjë për Ukrainën pa Ukrainën.
Leo Micheli, ish drejtori i politikave të NATO-s në Pentagon, e vlerëson këtë qëndrim. Duke folur për ekspozen, Michel, tani bashkëpunëtori i Këshillit Atlantik, thotë se lufta duhet të përfundojë me negociata, por se kohën dhe kushtet për to duhet t'i caktojë Ukraina si viktimë një agresioni të paprovokuar dhe të paligjshëm.
I really don't think that we're at the stage where the US is somehow trying.
Unë vërtet nuk mendoj se jemi në një fazë kur SBA-ja po përpiqet ta detyrojë Ukrainën të bëjë koncesione ose të hyjë në negociata që Ukraina nuk është e gatshme t'i bëjë, sepse për Ukrainën kjo luftë është për çështje ekzistenciale. Derisa dy palët ndërluftuese nuk vlerësojnë se është koha për t'i nisur negociatat, unë nuk mendoj se SBA-ja do të përpiqet t'i nxjisë Ukrainasit të bëjnë koncesione vetëm sa për të nisur bisedimet.
Trying to push the Ukrainians somehow to make concessions in order to get negotiations started.
I pyetur se kur do të mund të uleshin palët në tryezën e bisedimeve ose çfarë do t'i çonte ato aty, Michel thot se nuk mund të flasë për afate kohore.
And war is unpredictable. I can only observe
that... Lufta është e paparashikueshme. Kur dëgjoj deklaratat e presidentit rus, ai duket shumë i përkushtuar në këtë luftë. Rusët po kryejnë sulme nga distanca të gjata, me dron, me avion, me raketa, dhe po vazhdojnë të shkaktojnë shumë dëme dhe shumë viktima në Ukrainë. Është tragjike.
Continue to wreak a lot of damage and a lot of casualties in Ukraine, and it's tragic to watch.
Me sa duket të dyja palët po përpiqen të përfitojnë sa më shumë në terren për të qenë në gjendje të diktojnë kushtet e bisedimeve. Morali i forcave ukrainase është rritur sërish këtë javë kur Rusia ka urdhëruar forcat e saj të tërhiqen nga qyteti jugor i Hersonit. Sipas disa vëzhguesve, Putin po ashtu llogaritë se perëndimi nën presionin e inflacionit, çmimeve të larta të energjisë dhe jo stabilitetit të brendshëm, mund të humbas vullnetin për të vazhduar mbështetjen e Ukrainës në nivelet aktuale. Rusia dhe Ukraina kanë zhvilluar disa runde bisedimesh në javët e para të luftës, por ato janë ndërprerë dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesë serioziteti. Sipas një hulumtimi që ka bërë Universiteti Uppsala në Suedi, vetëm 39 nga 288 konfliktet që kanë ndodhur në periudhën 1946-2005 kanë përfunduar me marrëveshje për paqe. Të tjerat kanë marrë fund me fitoren e një rëspal, ose me përfundimin e luftimeve pa marrëveshje paqe ose pa fitore. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës në fund të shkurtit. Shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, ka thënë këtë javë se Shebaja vlerëson se rreth 100.000 ushtar rus dhe 100.000 ushtar Ukrainas janë vrarë ose plagosur në luftë. Sipas tij rreth 40.000 civil mund të jenë vrarë po ashtu. Generali Milley, i cili shërben si këshilltari më i lartë ushtarak i presidentit Biden, ka thënë se shkalla e viktimave mund të bindë Moskën dhe Kievin që të negociojnë gjatë muajve të ardhshëm të dimrit kur luftimet ka gjasa të ngadalsohen për shkak të ftohtit.
Ishte ky emisioni Expose përgatitur nga Valona Tela. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë e internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.